Нашій студії будемо говорити про перипетії з опаленням у деяких містах в регіонах України з експертом реанімаційного пакету реформ Станіславом Павлюком. Вітаю.
Доброго вечора.
Отже, цей тиждень, мабуть, ознаменували такі події, які відбувалися в місті Сміла, в місті Шептівка. Також проблеми з опаленням були у Харкові, у Херсоні, ну і у Кривому Розі також не могли деякі підприємства домовитися з Нафтогазом, заключити з ним договори, отримати номінації на постачання газу. Нафтогаз це аргументує тим, що підприємства мають борги. Мери міст аргументують тим, що от підприємства начебто банкрутували, так, а борги їхні залишалися містам. Цю ситуацію ніяк не могли вирішити міські голови. Чи це дійсно так, як ви вважаєте?
У різних містах дуже різна ситуація. Для того, щоб говорити про наявність боргів і звинувачувати когось, треба дуже добре розуміти природу появи цього боргу. В частині цієї, ну, в нас є декілька рівнів цих проблем. Перше, газопостачальні підприємства, вони підписують протоколи по факту закінчення місяця, а населення має оплатити газ до 20 числа наступного місяця. Часто воно його не платить і це затягається. Для газопостачальних підприємств існує пеня, яку вони сплачують продавцю газу. Для населення ця пеня є мізерна або взагалі відсутня. Тому фактично підприємство несе збитки за те, що споживачі платять пізніше, а споживачі від цього приводу дискомфорту ніякого не відчувають. Тому ця дисципліна платежів є питанням таки в цьому всьому ланцюжку номер один. Питанням номер два є поява заборгованості в містах через неспроможність державного бюджету Мінсоцу, відповідно Мінфіну, вчасно компенсовувати пільги і субсидії. Через це також була значний ріст заборгованості. І відповідно на ці заборгованості пільги і субсидії також починає нараховуватися пеня.
Тобто це вже частина боргу, яка виникла внаслідок того, що з державного бюджету
так
не перераховані кошти
так
відповідним компаніям.
Так.
Тобто це вже не через населення іде, а безпосередньо з державного бюджету мають
абсолютно
надходити вчасно гроші, але
так
не надходять. Так?
Третьою частиною таких боргів може бути те, що, наприклад, є так зване поняття касового розриву, коли встановлюється нова ціна на газ, але згідно процедури встановлення нових тарифів на тепло і на тепло на гаряче водопостачання, він існує розрив десь близько 2 місяців. Тобто, грубо кажучи, зараз Кабінет міністрів на кінець жовтня встановив нову ціну з листопада на газ. З листопада ми отримуємо газ за новою ціною, але тепло, міські, в основному це комунальні підприємства, вони зобов'язані постачати його, враховуючи ту ціну газу, яка була до того часу, доки не буде встановлена нова ціна, новий тариф на тепло. Ця процедура займає до 2 місяці. Відповідно, 2 місяці всі, поголовно всі комунальні підприємства і теплопостачальні підприємства країни будуть працювати собі в збиток, де тариф на тепло не буде покривати навіть ціни газу в значній частині міст. Тобто всі теплокомуненерго будуть працювати в збиток через те, що Кабінет міністрів не міг прийняти рішення про підвищення цієї ціни на газ, ще, скажімо, в липні, в серпні, у вересні, таким чином, щоб підприємства теплокомуненерго могли підготуватися до цього процесу і міста могли встановити. Тобто зараз ми будемо спостерігати ріст заборгованості, і це знову процес пішов, то ця заборгованість знову буде рости, або її міста будуть гасити зі своїх бюджетів розвитку. Тобто замість ремонту доріг, замість ремонту дитячих садків, міста будуть фактично доплачувати за збитки, котрі спричинені невчасним рішенням Кабінету міністрів. І це також є, власна частина оцього пакету заборгованості.
Якщо говорити про історію Сміли, то там борг формувався за рахунок того, що підприємство, яке постачало тепло, воно зникло разом з грошима, яке мало сплатити Нафтогазу. Сталося це ще кілька років тому, однак ситуацію досі не вирішили.
Мені складно зрозуміти, як це могло статися, якщо всі ці гроші, треба розуміти, в якому році це сталося, коли саме це було. Бо останні роки діє так званий режим рахунків зі спеціального призначення. Тобто всі гроші, які сплачує населення, заходять на цей спеціальний рахунок, з нього розщеплюється, і велика частина, першочергово з цього рахунку оплачується постачання газу. потім після цього оплачується електроенергія, після того оплачується всі решта витрати. Тому яким чином з цих рахунків зі спеціальним режимом використання могли щезнути гроші, котрі мали бути переведені за газ, я просто цього не розумію. Це питання до прокуратури, до поліції. Тут я не можу цього коментувати. Природа цього боргу для мене є незрозумілою.
Ну, до речі, міністр Зубко повідомляв учора, що Смілі дали тепло на котельні, але він зазначив, що це відбувалося без участі міського голови, депутатського корпусу. Він зазначив, що це вже не безвідповідальність, а це злочинна бездіяльність. От яка там, власне, роль міської влади, тобто місцевого самоврядування в цій проблемі?
Я не був безпосередньо в Смілі, мені складно коментувати безпосередньо, ну, процес переговорів, там, природу цього боргу, це насправді мають досліджувати, ну, компетентні органи. В кожному місті функція контролю, функція управління міською інфраструктурою, міськими мережами – це функція муніципалітету, міської ради, мера. Те, що мер не дав собі ради запустити це, однозначно, це його вина. З іншої сторони, якщо природа боргу... Я не знаю, чи подало, наприклад, місто, який судовий позов проти попереднього там концесіонера, тобто інституції, чи якоїсь компанії, яка управляла...
Він зазначає, що місто не може погасити борг цієї приватної компанії. Тому що борг, здається, становить десь третину чи чверть від загального бюджету міста.
Ну, я вважаю, загалом ситуація, яка є в Смілі, умовно дуже позитивним прикладом в Україні. Тобто це зайвий раз показує міським радам, міським мешканцям, що депутати, котрих вони вибирають, несуть повну відповідальність, і вони їх можуть втягати в абсолютні боргові ситуації і в ситуації, коли місто не може покрити своїх боргів. Тобто, ну, в світі є ситуація, коли місто визнається банкротом. Такі теж ситуації бувають. Тому я сподіваюся, що в наступних виборах, коли люди будуть вибирати там мера і міську раду, вони будуть думати, кого
вони вибирають. Позитивний приклад, ви кажете, саме через те, що люди можуть на цьому прикладі зрозуміти.
Так. Саме так. Тут питання фаховості, питання тому, тобто це ж не мер давав цю всю теплокомуненерго там в концесію або в якусь іншу там правову угоду якісь приватні компанії. Тобто міська рада це мала затвердити. Тобто міська рада за це проголосувала, депутати повинні ж розуміти, що вони не тільки мер, а депутати відповідають перед громадою міста. І такі угоди повинні робитися дуже обережно. Очевидно, я чув про те, що мер казав, що місту викрутили руки за попередні влади, сказали, оцей буде постачати, значить, оцей буде працювати, йому, значить, сприяти. Але так, ви можете підписувати, на вас завжди будуть тиснути. До вас завжди будуть приходити мерзотники і якісь різноманітні шаромижники. Завжди будуть вам пропонувати якісь хабарі. Питання, ви на це йдете чи не йдете? Тобто ви завжди несете, саме ви несете відповідальність, а не той, хто там якось на вас тиснув в кінцевому варіанті, якщо ви про це не написали в прокуратуру. Тому думайте, що ви робите.
Скажіть, от рішення все ж таки включати, вмикати опалення у Смілі без номінації від «Нафтогазу», воно наскільки в правовий спосіб прийнято?
Є рішення, котрі завжди будуть погані.
Ну, ми, здавалося б, розуміємо, що опалення потрібне, інакше ціле місто замерзне.
Так.
Але...
Ну, тут питання з точки зору «Нафтогазу», з точки зору компанії державної, котра займається продажем газу, визнання боргів. Тобто, ну, грубо кажучи, якщо якась фірма поставила масло на 100 мільйонів, його не заплатили, а наступна там база, на яку не поставляли, вона від нього відмовляється. Ну, тобто, умовно кажучи, ситуація. Нафтогаз вимагає, ну, може, масло не найкращий приклад, мабуть. Нафтогаз вимагає, щоб місто, як громада, котра через суб'єкта, котрого воно вибрало, спожило газ, щоб якось за нього заплатило, тому що фактично це є, ну, це 100 мільйонів. Тому з моменту, та сама була проблема з Києвом, в момент, коли місто визнає цей борг, Нафтогаз каже, окей, ми підписуємо там договір реструктуризації, підписуємо якийсь план виплат, і починаємо працювати. Але не може бути ситуація, що ви з року в рік берете газ, за нього не платите, а потім ви ламаєте руки і кажете, це ж населення, ви ховаєте за населення.
Є аналогія з Києвом, але в Києві принаймні встигли це зробити до опалювального сезону. Так. В другій, здається, декаді жовтня в більшість районів було подано вже тепло. А от щодо ситуації зі Смілою, тут же напередодні в четвер якраз Петро Порошенко під свою відповідальність фактично сказав увімкнути опалення в Смілі. Так що це означає? Що цей борг тепер президент відповідає за те, що він Нафтогазу буде погашений?
Ну, тут є більш детальна інформація, адже голова райдержобладміністрації Черкаської області давав зобов'язання Нафтогазу, що, якщо не помиляюся, до якогось там певного конкретного числа міста, які мають борги, Шепетівка, Сміла, нададуть банківські гарантії їх повернення. Тобто під гарантію голови ОДА фактично газ пустили, а не через слова президента, наскільки я так розумію.
Ну, я розумію, що президент втрутився, тому що надзвичайна ситуація. Тобто тут президент би не втрутився, всі би казали, що він поганий. Президент втрутився, теж каже, що він виходить за рамки своїх повноважень. Оскільки ситуація перестала бути просто суперечкою двох комерційних суб'єктів про постачання чи не постачання газу, а тут заложниками виявилося багатотисячне місто, і люди реально мерзнуть, то, відповідно, втрутився президент. Не можна передбачити всього-всього. Я вважаю, що ігнорування цього теж, ну, не можна було ігнорувати цієї ситуації, і президент якось запустив цей
голова
процес.
Голова ОДА – це фактично прямий підлеглий, так призначений президентом, тому він фактично переадресував цю проблему йому. Хочемо нагадати, телефон нашій студії 0800 750 490, безкоштовно із мобільних і зі стаціонарних. Ви слухаєте громадську хвилю «Підсумки» на громадському радіо, і ми говоримо з Святославом Павлюком, експертом реанімаційного пакету реформ, про те, чому влада на найвищому рівні мусить втручатися задля вирішення проблем із початком опалювального сезону в окремих регіонах. І от, до речі, до слова «окремі». Пане Святославе, якщо порівняти з попередніми роками, то наскільки, власне, старт цього опалювального сезону випадає з ряду, чи цілком не випадає? Тобто, ну, чимало говорять там, мало не про зрив сезону опалювального. Як в попередні роки, нагадаєте нам, подібною була ситуація чи ні?
Деякі міста теж випадали. Були проблеми в Славутичі, наприклад, минулого року. Була проблема з запуском опалювального сезону, але так довго вона не затягалася. Тобто це було буквально там декілька днів, і так довго вона не затягалася, як з цими містами, там, з прикладом якого є Шостка, так не було. Як на мене, завжди ініціатором відповідальним за вирішення проблем має бути місто. Не Нафтогаз, а місто. Не уряд, а місто. Місто повинно ці речі робити, якось реагувати на ці речі швидше. І коли вже всі почали замерзати, тобто якщо не працюють закони економіки, не працюють закони здорового глузду, починають працювати закони фізики. От фізика, вона всіх якби вирівнює, ставить в одні рамки. Почали всі замерзати, всі зрозуміли, що треба щось вирішувати з боргом.
До речі, от в Кривому Розі, аби не змерзнути, вирішили трошки зігрітися і почали навіть шини палити. Давайте якраз кейс Кривого Рогу спробуємо розглянути, тому що там цікава ситуація. Фактично, теплопостачання в місті здійснюють дві компанії – «Криворіжтепломережа» і «Криворізька теплоцентраль». Вони десь по 50%, по половині міста опалюють. І от перша зі своїми функціями впоралася, а от «Криворізька теплоцентраль» має мільярдний борг перед «Нафтогазом» і не одержує газ. В «Нафтогазі» з одного боку кивають на облгаз, а з іншого боку кажуть, що не можуть надати газ теплоцентралі навіть згідно з законом, оскільки ті мають великий борг.
Тут, окрім того, треба розуміти, що одне з тих підприємств є державним, воно не є міським підприємством, воно є державним підприємством. І така ситуація не є єдина, така сама ситуація є в Кам'янську, де місто має практично через теплоцентраль, яка є у власності держави, а не міста, і вона на нього не впливає. Місто має також там, ця теплоцентраль має близько мільярда боргу, і місто теж прийняло рішення влітку, абсолютно, як на мене, ну, рішення трохи божевільне, перевести значну частину міста на електричне індивідуальне опалення. Тобто я боюся, що у нас цього року будуть Шалчевські повторюватися в Сєвєродонецьку, тому що такої потужності електричної завести і замінити місцеву ТЕЦ, котра при нагоді гасила пікові споживання електроенергії в місті, я не знаю, як це місто перезимує цю зиму. Тому, перш за все, треба вирішити питання передання всіх таких енергетичних об'єктів на баланси міст. Тому що поки місто не є власником цього об'єкту, воно не може його ні ремонтувати, ні інвестувати, ні фактично управляти цим боргом. А коли цей борг починає перевищувати певний поріг, то лише відсотки фактичної пеня починає вже перевищувати основний борг. Тому такі підприємства потрапляють в спіраль, з якої вони вже самостійно вийти не можуть.
Ну, от мені виходить певна суперечність. З одного боку, підприємство належить державі, відповідно, держава може вчасно втрутитися. З іншого боку, держава не втручається, і потім на Кабінеті міністрів Гройсман дає ручні доручення вирішити. А чому тоді раніше цього не робилося?
Ну, це було би добре скерувати до відповідного, ну, віце-прем'єра профільного. Він би мав на це відповісти. Я думаю, що це абсолютно божевільна ситуація, і вона мала давно бути вирішена. Енергетичні об'єкти в містах не можуть бути поза контролем міських громад.
Як щодо рішення Кабінету міністрів заборонити відключати газ посеред опалювального сезону?
Ну, логіка здорового глузду в цьому є, але вона погано перекликається з дозволом Кабінету міністрів з прийнятою зміною до порядку постачання газу, де введено відсоток розрахунків, котрий знижений. Тобто раніше щомісяця підприємства, котрі отримують газ, повинні були розраховуватися на 90% з попередньо поставленим об'ємом. Цим рішенням зменшено поріг до 78% для комунальних підприємств і до 60%, якщо я не помиляюся, для державних підприємств, таких, власне, ТЕЦ, котрі великі заборгованості. Тобто різко впаде дисципліна платежів, різко знову почне нарощуватися борг, і ми дуже сильно погіршимо ситуацію, як на мене, на вихід з цього опального сезону і на наступний опальний сезон ми знову будемо мати масу боргів.
Тобто, ну, фактично, це рішення ставить під удар Нафтогаз, тому що є ризик, що з ним не будуть розраховуватись нормально.
Ну, в результаті Нафтогаз іде на ринок банківський і бере позику за величезні відсотки. Тобто, в результаті, для того, щоб забезпечити всю цю дисципліну платежів, для того, щоб мати гроші для імпорту газу, вони йдуть і позичають гроші. Тобто, в результаті ми борги фактично
ганяємо
Нафтогаз в борги. І мені ця ситуація дуже не подобається.
4 роки тільки як вивели Нафтогаз з боргової.
Ну, він став, тобто за ним все рівно тягнеться хвіст боргів, але він почав їх обслуговувати і повертати. Тобто, тут треба розуміти, що він став найбільшим донором бюджету. Тут важливо розуміти і вибудувати гарну схему, яким чином гроші, котрі ми отримуємо від газу, ми спрямовуємо в енергоефективність. І для мене от ключем, я себе почуваю більше фахівцем в сфері енергоефективності, ніж газопостачання, якщо чесно. Тобто частина питання просто не можна не відповідати. Ті, котрі стосуються безпосередньо правил постачання газу, я не є фахівцем в цьому ринку. Нам дуже важливо розуміти, скільки грошей отримує держава Україна в бюджет від продажу газу за підвищеною ціною, і яким чином ми цим грошима розпоряджаємося. Якщо ми ці гроші знову будемо просто проїдати або кудись, ну, не знаю, на інші цілі витрачати, ми знову зіткнемося з високим рівнем споживання газу і високою ціною. Ми мусимо скоротити рівень споживання. Тобто нам треба більше фінансувати програми енергоефективності в містах. На превеликий жаль, програма теплих кредитів, до якої у мене є 1 мільйон зауважень, але вона є робочою, є єдиним інструментом, вона дуже мало фінансується, дуже низькі бюджетні призначення для цієї програми. Минулі роки це було, що ми доходили до 800 мільйонів, цього року це було 400 мільйонів, на наступний рік закладалося 200, йдуть переговори, щоб це збільшити. Фонд енергоефективності, про який йшла мова, він не запрацює, принаймні, до половини наступного року, як я бачу, процедурно це зараз виглядає. Відповідно, він почне приймати заявки, почнеться процедурна частина. Тобто, в фонді енергоефективності станом на наступний рік буде акумульовано близько 5 мільярдів гривень. Із цих грошей А ми, якщо до кінця року витратимо там 200-300 мільйонів, то я буду щасливий. Тобто це буде лише запуск фонду, і він буде повертати гроші після закінчення проекту модернізації, після закінчення всіх процедур верифікації. Тобто я думаю, що у нас просто ці гроші проваляються на рахунку, а там, де нам треба вкладати гроші на ефективність, у нас їх там не буде.
Тобто
немає.
Фактично ми не вирішуємо проблему, а створюємо нові.
Так. Тобто ми будемо мати високий рівень споживання, високий рівень ріст заборгованості ТКЕ, боргів Нафтогазу, і ця спіраль просто вона може нас затягнути дуже сильно вниз.
Ну, от з кожної проблеми важливо насправді брати уроки. Один ви вже назвали, що підприємства мають належати містові або підпорядковуватися містові. А які ще варто винести уроки для того, аби наступного року не повторювати таку ситуацію?
Ну, я вважаю, що має бути припинена абсолютно ганебна ситуація, коли уряд затягає з прийняттям рішення щодо ціни на газ до опалювального сезону і вганяє фактично міські, ну, комунальні теплогенеруючі підприємства, не тільки комунальні, зрештою, в борги через те, що з'являється цей двомісячний розрив в опалювальний сезон.
До речі, пане Святославе, наступного ж року, згідно з угодою з Міжнародним валютним фондом, має так само бути підвищена ціна на газ.
Так.
І ми пам'ятаємо, що після президентської кампанії буде парламентська, і так само постоїть питання, чи перед парламентськими виборами будуть ці рішення ухвалені, чи знову затягнуть аж до після парламентських виборів, тобто на листопад так само.
Ну, затягання з цією ціною, воно було виключно наслідком, як на мене, воно було наслідком таких політичних дебатів і дебатів реалістів з популістами. І ми затягнули цей процес занадто, і в результаті, ну, нічого не закінчується безслідно, в результаті міста будуть мати мільярдні борги. От в результаті от такого запізнілого рішення. З іншої сторони, якщо збитки міських теплокомуненерго є наслідком поганого рішення уряду або запізнілого рішення уряду, то, на мою думку, міста повинні вимагати в Кабміну їм ці збитки компенсувати. Оскільки ці гроші від підвищення цін на газ так чи інакше проходять через ланцюжок Нафтогазу, вони сплачуються у вигляді дивідендів, податків, ренти і так далі, і так далі. Вони сплачуються до державного бюджету. Тобто, так чи інакше, державний бюджет отримує підвищені доходи з цього піднятої ціни на газ. З запізненням, але отримає. Тому, як на мене, було би справедливо говорити про те, що Кабмін мав би компенсувати містам втрати, котрі міста несуть через рішення погане Кабміну, невчасне.
Говорить в нашій студії експерт реанімаційного пакету реформ Станіслав Павлюк. Я нагадаю, що ми обговорили ситуацію, яка склалася з опаленням, з поданням тепла в деяких містах України цього тижня. Насправді, ситуація ця тільки оприємнилась цього тижня, складалася вона за попередні роки в нашій державі. І не тільки в тих містах, де не було опалення впродовж останніх днів, ця проблема існує. Є також міста, які її начебто наполовину вирішили. Однак те, що компанії, які забезпечують міста теплом, належали, а подекуди і досі належать приватним особам, а не громадам, це є ситуація, яка, можливо, породжуватиме і нові проблеми. Пане Станіславе, дякую вам.